Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Na ulici se děje velká spousta aktivit, kde člověk je třeba i docela rád. Na ulici se dá dát si pivo, dát si kávu, pobavit se s přáteli, na ulici se dá tančit, na ulici může být festival, ale na ulici mohou být taky lidé, kteří si to tak úplně nevybrali. To bude dnešní téma další hodinky našeho povídání. Od mikrofonu vás v této chvíli zdraví Jan Hanák a taky bych rád tady přivítal Davida Daniela, který je, řekl bych, dost hybatelem spolku Mezi čtyři stěny. Davide, vítejte.
Dobrý den.
A musím říct, že David je původní profesí novinář a teďka říkáte, jste bývalý novinář, že jo?
Bývalý vyhořelý novinář.
Ale teď jste docela nadšený, aktivní člověk tady v tomto spolku a o tom se dneska budeme bavit docela dost. A nejste tady sám, máme tady taky dalšího hosta, Pavla Juřenu, který je původní profesí zedník. Pavle, vítejte.
Dobrý den.
Pavle, mohl bych se vás zeptat, vy svou profesi teďka vykonáváte?
No, dělal jsem 8 let u Wagnera, to už dáme to potom na černo a takové věci, jo. Jako neříkám, že jsou špatný zdení, můžete se klidně Wagnera zeptat z Králova pole, jo. Já prostě mám po operaci rakoviny střed, tlustýho, tenkýho, byl jsem rok v nemocnici. Kdyby nebylo přítelkyně Kristýnky Nováčkové, tak je po mně třeba, jo, ale profesi nemůžu vykonávat, protože můžu zvedat tak 30 kg víc, jako ne, a můžu natírat lavičky a takový údržbu nějakou sbírat papírky, jo.
Já musím prozradit, že nejenom, že nemůžete vykonávat svou profesi, protože jste dost nemocný, řekl bych, ale vy nemáte ani ty čtyři stěny, nemáte ani domů, kde byste mohli bydlet.
Ano, nemám, no. Bydlím u kamoše, jako že to jeho chata, tam někde umřel, toto nějaký mladý člověk a on, ta by tam byl, tak on to ví a přežívám prostě, no. Potřebuji bydlení jako normální, jo. Nemůžu být sám, jo. Kdyby něco prasklo nebo něco střevo, tak bohužel je po mně a tam se sanitka nedostane, jo, to.
Ozývají se takové různé názory mezi lidmi, někteří samozřejmě s vámi soucítí, ale hodně lidí říká, teď oni se za to můžou sami, je to vlastně jejich vlastní výběr. Jak vy to vidíte?
Já vám to řeknu úplně přesně, jak to vidím já, jo. Nějaký bezdomovec, který pil ty krabičáky a takový ty hnusný vína, já už to nepiju 7 měsíců, taky jsem do toho skočil, spadl, teď si dám pivko, kafičko mám rád, to. Rád se najím, mám mě dietu, hlavně maso, jo, miluju, jo. Mě to nikdo nezastaví. Primárně nezakázal kouřit, že mám všechno v pořádku, srdce, plíce, úplně všechno, kromě střev. No. Měl jsem tam zhoubný nádory, vytrpěl jsem si svoje, měl jsem 46 kilo, teď jsem přibral, mám 68,5, snažím se, sportuju, furt boxuju, mám boxovací pytel na zahradě, miluju box, moji kluci mi mají rádi, to boxuje můj syn, ten má 115 kilo, dělá v Německu, instalatér s maturitou, druhý syn je v Norsku, už 4. rok, staví ty sruby, miluje ryby, jo. Jinak můj táta je Josef Hůřena ze 14 dětí, jo, můj brácha si rychle napsal barák na sebe, Švicu miluju, ta dělá u toho, jak natáčeli bobule u toho frajera, který prodává auta, toto má ty vinotéky. Děkuji, se mají nádherně.
Děkuji za ten vhled do vašeho osobního života, to mě rozhodně zajímá, k tomu se ještě určitě dostaneme, ale aby tady David jenom neseděl, tak já se obrátím taky na vás, Davide. Já tady mám před sebou otevřeno, teda na počítači samozřejmě, panely, které byly v Brně, protože to je potřeba říct, že samozřejmě, že lidé bezdomova jsou na celém světě, jsou samozřejmě ve všech možných městech, většinou městech i České republiky, ale teď se tady bavíme o Brně, jako možná jednom vzorku. Pavle, vy jste Brňák, vy v Brně žijete.
No už to, jsme 30 let.
No, to je docela to je docela
dost. Já Morava, Přítluky, jo, miluju Přítluky.
Ale Davide, vy taky fungujete v Brně, i spolek Mezi čtyři stěny funguje v Brně. A já bych možná přečetl jenom první odstavec toho, co bylo vlastně na těch panelech v brněnských ulicích, které nějak uváděly do toho, co to znamená život bezdomova. A že vlastně tyto lidé mezi námi žijí. Na ulici v Brně žije nebo spíš přežívá několik set, možná i hodně přes 1000 lidí bez domova. Odhady se různí. Bez přístřeší se ocitli z nejrůznějších důvodů, počínají osobním selháním přes fyzické nebo duševní nemoci až po obyčejné neštěstí, kterému se nedokázali ubránit. Je toho tam ještě mnoho, mnoho dalšího. Já jenom chci říct, že tady ty panely jsou samozřejmě k dispozici na internetu, ale my to rozhodně prolinkujeme i na webech našeho rádia, abyste se na to mohli podívat. Ale Davide, mě by docela zajímalo, tak... Nejenom vaše osobní motivace, proč jste do toho šel, ale když jsem tady už uvedl takovou tu kritiku, která se někdy ozývá, teď oni se za to vlastně mohou sami. Je to pravda?
No, mnohdy to pravda je, že si lidé můžou za svoje potíže sami, ale já to z pohledu člověka, který nějakým způsobem se pohybuje mezi nimi jako pracovník sociálních služeb dříve a teď dobrovolně, já to vidím tak, že... Tady nejde o to pátrat po tom, jak se tam ti lidi dostali, jak, za co si můžou, protože na úkol prostě nejenom pracovníků v sociálních službách není je soudit, ale v té dané situaci, v které ti lidi jsou, jim z ní, pokud to jde pomáhat a pokud je budeme soudit, tak je tam necháme všechny, protože tak či onak si za svoje věci může každý sám. Takže ty výroky o tom, jako ale dítě to je jejich lifestyle a oni si to vybrali a oni jsou vlastně spokojeni. Už jenom to oni je pro mě nepříjemný, ale říkám to za dlouhou dobu, co se v ulicích pohybuju, jsem možná poznal jednoho nebo dva lidi, kteří si to opravdu vybrali a opravdu jsou s tím spokojeni. Ale poznal jsem jich několik set, takže takový je asi vzorek toho, kdo si, či je to jeho volba. Neznám skoro nikoho, kdo, o kom by se tohle to dalo říct.
To je vaše zkušenost jako člověka, který se s lidmi bezdomova potkává vlastně teďka i profesně. Pavle, já bych se rád zeptal taky vás, jak vy to vidíte mezi lidmi, mezi kterými si pohybujete, kteří mají podobný příběh osud jako vy. Jako chtějí se nechat pomoct? Chtějí třeba vyjít z té ulice a najít ty 4 stěny k bydlení a podobně?
Já si myslím, jako můj názor, že jako ti lidi si vybrali to čučo, já tomu říkám chytrý víno, jo. Oni místo, aby šli na ubytovny, nebo to já taky nesnažím ubytovny, já potřebuji mě sklít sám, jo, nebo ve dvou bydlet, ale ty lidi, proč jsou to alkoholici, jsou to feťáci, jsou to blablabla, jo, řeknu, ale mě jich líto, jo, a když jim já třeba, který beru 4860, teď do srpna, jo, sám nevyžiju, oni mají 18 tisíc důchod, 21 tisíc, jo, ten má to, však David to ví. A já jim dám první poslední, rozumíte? A pak mě vlastně, nechci být zprostý do toho rádia, jo. Prostě potkal jsem takových lidí hodně a ten život, jak vy to říkáte, si vybrali oni sami. Ten alkohol, démon, jo. Oni v zimě chodí na ty charity, tam na ty noční centra, toto, tam chytnou všišatní a vyrážky a toto, já proto jsem odmítl Bratislavskou všechno, jo. Armáda spásy, to vůbec nemluvím, šatní přijat, takový ty hovna. Pardon, že jsem to tak řekl, ale je to na rovinu, jo. Já jsem alfa, vlk, samotář, miluju psi, plemena, David viděl mojho psa, má teď přítelkyně Kristinka, spokojenej. Ale ty lidi prostě nechcou. Oni ty krabice a to a prostě jedou furt dál. Jo. Pak to zaspí někde, tehon okrade o doklady a o všechno, mají úplně nic, jo, a berou daleko víc peněz, jak já.
Pavle, a já mám jak to málo máte, a... Jak to máte vy? Chcete vy vlastně se jako dostat takzvaně z ulice?
Ano, přesně tak.
Chcete to?
To bych si přál.
A co jste třeba pro to ochotný udělat?
Já jsem měl ten byt z toho Renady, jenomže bohužel se mi nedobalili. Kristinka to měla na Facebooku všude, ne, protože tam byla se mnou. Já jsem ho dostal po té dvě operací. A oni mě volali, ale mě okradli v autě. Já jsem bydlel na Živovského v autě, ne, od Bulhara, napsaný, no, to všechno 2 roky tam byl. Než jsem chytil tu rakovinu, jo. A prostě mi tam okradli, tak se mi nemohli dovolat. Kristýnka jasně nenapadla, jo, že by zavolali, já jsem měl už být garzonku, jo, ten na rok nebo nějak dlouho a prostě došel jsem o ten být. No.
Davide, teď tady slyšíme Pavlovo svědectví, Pavel je takový poměrně příkrý, tady říká, že vlastně hodně lidí, jak vy to vidíte na ulici, prostě
nechce.
Jsou na tom čuču, na tom levném víně a podobně a chytrý je jejich vina, tak nějak to chápu. Davide, jak to vidíš ty? Jak to vidíte vy, pardon, já se omlouvám, už tady přecházím na slikání.
Tak to, že je mezi lidma na ulici hodně těžkých alkoholíků a různých jiných problémů, to je sice pravda, ale já to vidím tak, že pokud člověk má za sebou nějakou minulost, třeba kriminální, která mu znemožňuje zaměstnání, pokud má jedno z jakých důvodů milionový dluh a exekuce, a pokud ho vyštvala jeho vlastní rodina třeba z dobrých důvodů a sedí na tom chodníku, tak to čučo a to pití je taková anestezie, která prostě funguje a ten člověk už neřeší, protože nemá ta cesta pro něj nevede jinam než k té flašce. A jak jsem říkal, úkol prostě, a nemyslím si, že je to jenom úkol pro lidi, kteří se tím zabývají profesně, je nesoudit je, protože to je už úplný konec. Odsoudíme je, necháme je v tom a budeme pak strašně překvapení, že tady budeme nacházet mrtví lidi na chodníku v centru Brna.
To je pravda.
Že se tady bude páchat různý násilí. Když někdo, Pavel tady říkal, že někdo má 20 tisíc, já takových lidí teda neznám, ale znám spoustu lidí, kteří nemají vůbec nic, kteří nejsou třeba ani schopní, protože jsou na tom špatně si vyřídit ty minimální dávky a žijou takhle dlouhý roky. A můžeme udělat jedno, odsoudit je a nechat je v tom, můžete si za to sami, je to vaše volba, váš lifestyle, anebo se s nima začít bavit a zkoušet hledat nějaký šance.
Davide, můžeme taky říct, nebo někdo může říct, že přece jsme sociální stát, máme spoustu různých programů, sociálních programů, podpory a tak dále a tak dále. Proč se do toho mají angažovat nějaké jako občanské spolky, jako jsou třeba Mezi čtyři stěny? Jaká jako je ta vaše motivace tohleto dělat?
No to je docela obtížná otázka, protože o motivaci já moc nepřemýšlím. Spíš se snažíme, když vidíme něco, co je potřeba dělat, tak to dělat, pokud na to máme motivace. No, dělat věci, které je potřeba udělat.
No, já vím, že jsme se o tom, když jsme se tady připravovali tenhle ten rozhovor, tak jsme povídali o tom, že jste se potkal, klidně řeknu to jméno, s jednou ženou, která patří takovým hybatelkám v Brně, kterou obě dvě známe, Barborou Antonovou, která vám řekla něco v tom smyslu, že vy jste neměl se zaměřovat na to, co už vlastně dělá někdo jiný, třeba různé, dejme tomu státní nebo jiné jako jiná zařízení, ale že byste do toho měl vstoupit něčím, co chybí. A vy jste to jako udělal nebo udělali. A co to je teda?
No to vyšlo z toho, že já jsem pracoval ve dvou neziskovkách brněnských, které se zabývají lidmi bezdomova a vůbec nemůžu říct nic proti tomu, co se dělá, jako to je sláva Bohu, že se to dělá, to, co existuje, ale tam nám a nejenom mě ve spolku Mezi čtyři stěny vlastně nebránilo v tom vidět ty mezery, to, kde něco chybí, no a tam jsme teda a snažíme se dál směřovat.
Tak necháme to trošku tajemně napnuté, protože myslím, že je tak čas na to, abychom taky do vysílání pustili nějakou hudbu, nějakou písničku, abychom si mohli trochu odpočinout. A pak mě teda velmi zajímá, jako co konkrétně, jaké konkrétně jsou ty programy a projekty, které děláte. Ale teď hudba.
Stmívá se, stmívá a kouř se rozplývá. Stmívá se, dívám se, jak koráb odplouvá. K dalekým mořím letí a nás tady dole nechá. Je léto 2013 večer a na Kladno jde tma. Thank you. lese a nad střechami krouží rodísy. Paprsku ještě se dotýkají poslední listy. Bezdomovec káru tlačí a ví, že moře nikdy nespatří. Nad ním je billboard a nad ním měsíc a nad měsícem nic. Vem nás slunce, vem sebou k moři. Vem nás slunce, vem sebou k moři. Vem nás slunce, vem sebou. Vem sebou k moři. Stmívá se a na omítce zrcátka plachých srn míhaj se a slunce koráb právě vplul do vln. Nad ryby zářit letí s ploutvem ale sklíma mezi duny a nad pralesy a na Kladno jde tma. Vem nás slunce, vem sebou k moři. Vem nás slunce, vem sebou k moři. Vem nás slunce, vem sebou k moři. Jak světlo mizí a stádo odbíhá. Stmívá se, stmívá se a koráb odplouvá. Bezdomovci víno pijou a oči mají přimouřený. Sedí na mol, víčka dolů a příboj zblízka zní.
Na Proglasu je nastoleno téma život na ulici, který si člověk víceméně nevybral, nebo možná i vybral, ale nechce tam být. Téma bezdomovectví lidí bezdomova a jak pomoct těmto potřebným lidem. Povídáme se tady s Davidem Danielem ze spolku Mezi čtyři stěny a taky s Pavlem Juřenou, původní profesí zedníkem, který na ulici teď v této chvíli žije. A ten, kdo provádí tímto pořadem, touto hodinkou, je Jan Hanák. Davide, my jsme se bavili o tom, že o těch různých motivech založení spolku Mezi čtyři stěny, respektive o projektech, které toto sdružení realizuje a které třeba tak úplně v tom veřejném prostoru nebo na ulici zatím moc přítomné nebyly. Jaké to jsou?
Tak já vycházím z toho, co jsem poznal ještě jako zaměstnanec služeb, který se věnovali lidem bezdomova a dělal jsem v terénu. A to mě naplňovalo zdaleka nejvíc a tam jsem přišel na to, že prostě úplně nejdůležitější věc, u které se musí začít, je získat nějakou důvěru těch lidí. bez ní jako se jim dá, můžou dostat dávky, můžou dostat hmotnou pomoc, můžou dostat nějaké ubytování, ale pokud tam není jakýsi osobní vztah a nějaká důvěra, tak to vlastně potom může snadno a rychle skončit nulovým výsledkem. Takže i na to se zaměřuje náš spolek, setkávat se s lidma na ulici pravidelně, ne náhodně a ne jenom jim třeba mentorovat nebo třeba nějak hmotně pomoct, ale spíše tak provázet. Mít prostě svoje lidi, se kterýma jdeme tou i z části tou jejich cestou, a když se náhodou naskytne nějaká možnost, jakože objevujeme každou chvíli nějaké, tak jim pomoct. A zjistil jsem, že se dá pomoct lidem, kteří jsou léta na ulici a vypadají totálně beznadějně, ale dá se z ničeho nic zázrakem.
Prostě nepomáhat v uvozovkách, pomáhat vlastně někde od stolu nějakými projekty, které jsou víceméně teoretické, nebo když už člověk přichází k lidem bezdomova, tak být ten, kdo je vlastně odinut a úplně to září z něho z dálky, ale být jako trošku jeden z nich, jako, nebo respektive člověk, pokud nežije na ulici, tak nemůže mít tu zkušenost, to je jasné, jako není to stejné, ale přece jenom jako nějakým způsobem jakoby, trošku s nimi žít, tak to myslíte?
Určitě je potřeba poznat ty lidi jinak, než jak působí, když přijdou žádat o nějakou pomoc nebo přijdou v nějaké krizové situaci. Základ je prostě vnímat jako jednotlivý lidi i s jejich osudama, i s jejich problémama a bavit se s nima o tom, ale říkám, to není metoda, to je jenom základní přístup, jasně, nad kterým, když se zadaří, může něco vzniknout. A nejsou podle mě beznadějné případy. Zažil jsem opravdu na pohled nejbeznadějnější, z kterých nakonec to řešení vyplynulo samo, ale ne metodou, ne nějakým usilovným přemýšlením a bádáním, ale spíš tím, že jsme s tím člověkem byli delší dobu a naraz se něco zjevilo.
Je to, no postoj.
To je velice postoj. Těžko uchopitelné formou nějakých směrnic a postupů a projektového přemýšlení. A to je teda mimochodem taky jeden ze směrů, kterým chce jít náš spolek mezi čtyři stěny.
Pavle, mohl byste připomenout vlastně, jak dlouho už na ulici jste?
Bych to tak typl, tak 20 let určitě.
20 let už na ulici.
A vnímáte? Mě to bavilo sem tam, jo, když mě zabřeli, jo, zabitky, toto dělal jsem průsery. Jo. Došel jsem o chatu, o dvě horský kola, o hadry, značkovi, všechno, já si mi to odpustil, toto, teď mám jinou chatu, jo, přes Borca, ale ta nebude na dlouho, jo.
A to není vaše, to tam prostě jenom...
Ne, to je Borec, mě to jako, aby to hlídal a to, ne, a... Já bych chtěl říct, že bych chtěl poděkovat tady Davidovi, panu Kosovi a paní Čermákové, moje srdcařce, kurátorce, paní Okenkové, jo, kterou si zasměju, a paní Čermákovou, že je zdravím do toho vysílání, až to uslyší, oni se to dneska naladili, nevím, kdy to budete pouštět, já jim to potom řeknu. A...
No pouští se to právě teď.
No tak to je dobře, ona si to...
A paní Čermáková, pan Kosa tak dál, to jsou lidé odkud vlastně? Vy jste říkala kurátorka, že jedna z nich je vaše?
Čermáková, no.
Čermáková, ano. Bo Davide, ty mohl bys to trochu upřesnit? No, mohl byste to, já se moc omlouvám, už tady přecházím do toho tykání.
No to je jedno, úplně.
Ne, není. Myslím, že je lepší si vykat. Davide, mohl byste nějak ta jména upřesnit?
Pan Pavel Kos je pracovník terénní služby svatého Františka, diecézní Charity Brno. A odvádí spolu s kolegama skvělou práci, ano. Ale... Problém pro Brno podle mě je v tom, že to je vlastně jediná skutečně cíleně pro lidi bezdomová terénní služba. Toho prostředí se dotýkají různé jiné terénní služby jiných organizací, ale podle mě to strašně málo v tom terénu. Tam to všechno začíná. A to právě dělá teda... terénní služba svatého Františka. Myslím si, že by takových služeb mělo být v Brně rozhodně Víc.
To je pravda.
Ale vy taky uskutečňujete ve spolku Mezi čtyři stěny program nebo projekt Peer, to znamená, že oslovujete lidi, kteří už dneska bez domova nejsou, ale tu zkušenost za sebou mají, aby nějakým způsobem přecházeli k lidem, kteří teď aktuálně bez domova jsou. Mohl byste to přiblížit, tady ten projekt?
No, Peer princip je skvělý v tom, že vlastně přináší do té práce zkušenost lidí, kteří skutečně tím problémem prošli. A Peer programy jsou pro lidi s duševním onemocněním, drogově závislí, ohroženou mládež, ale pro lidi bezdomova, aspoň teda o ničem takto realizovaným nevím. A nás napadlo, že bychom vlastně, protože známe spoustu lidí, kteří opravdu se z té ulice dostali a tu zkušenost mají, na rozdíl od všech sociálních pracovníků a terénních pracovníků, můžou spolupracovat právě na provázení těch lidí na cestě z ulice pryč. A zkusili jsme vymyslet takový pilotní projekt, který se teď začíná realizovat díky vstřícnosti židenické radnice. A je to v samotném začátku. Vycházíme z toho, že nejdůležitější je těm lidem dát aspoň do začátku nějakou smysluplnou činnost práci. Nemusí nastoupit hned na plný úvazek do nějakého týmu, kde se jasně definují úkoly, ale měla by to být prostě brigádnická práce, která jednak těm lidem dá trochu peněz a jednak jim dá pocit takové smysluplnosti větší, než když žijou jenom z dávek, jenom z toho, co najdou, co vyžebrají. Ale nejde jenom o tu práci. My chtěli bychom právě v tom peer týmu vytvořit takový pocit sounáležitosti lidí, kteří v tom budou zapojení, a nad tím snad nějaké komunitní aktivity, to takhle o tom přemýšlíme. Mm-hmm. Máme k tomu lidi, kteří jsou opravdu už ulice venku, ale přitom se vrací s tou zkušeností, pomáhají nám a můžou pomáhat i těm, kteří ještě, kteří tu cestu teprve začínají.
K té zkušenosti nebo vztahům se státní správou se určitě ještě dostaneme, to je důležité téma, ale já bych se ještě chvilku přece jenom přidržel tady toho peer programu. Já bych tak jako skoro někdy i řekl, že člověk, který, protože předpokládám, že žít na ulici není úplně něco, na co by člověk byl úplně hrdý. To znamená, když člověk se z toho dostane, tak bych skoro čekal, že se k tomu ani nebude moc hlásit. A vy vlastně říkáte, že jsou lidé ochotní to udělat právě proto, aby pomohli jiným. Nebo respektive máte taky zkušenost, Davide, s tím, že třeba někdo vám řekne, jo, jako já ti nějak poradím, ale já do toho nejdu?
No, takovou zkušenost nemám, protože ty lidi ani neoslovujeme a vím o spoustě lidí, kterým se povedl restart a odešli z ulice a skutečně tu zkušenost se snaží zapomenout a vytěsnit a žijou normální život, ale to není nic proti ničemu, to je dobře, ale na druhou stranu je spousta lidí, kteří vlastně mají pořád ty osobní vazby, i když už nejsou na ulici, těm, kteří tam ještě jsou. A tím se dostávám vlastně k takovému tématu, který je podle mě docela dost důležitý, a to je solidarita těch lidí, kteří jsou opravdu zahnaní do těch koutů a na dno. A ta je velká a u těch lidí, kteří jsou ochotní pracovat na tom peer principu, tak pořád trvá a to je pro ně jejich motivace a toho bychom chtěli využívat. Mm-hmm.
Pavle, je to třeba pro vás také inspirace, když za vám přijde někdo, kdo se z toho dokázal dostat?
Je. U mě jsou to frajeři prostě, jo. Třeba teď mě nabízeli hlídačku, jo, ale můj trestní rejstřík, já nemám tam krádeže nic, jo, třeba jenom ublížení na zdraví a toto, blablabla, jo. Já bych to nemohl dělat, tu ochranku, jo. Jako, já jsem hlídal hotely kdysi, jo, tady, jak Polivka natáčel, jo, třeba to, kurva, všinku to tak a to, jo, tak přímo jsem byl u toho natáčení, jsem ještě mladý chlap. Ale já bych nemohl hlídat Alberty a takový, jo, prostě já musím dělat něco, abych, já nevím, třeba jak David říkal, že nějaký projekt, nebo přes tu radnicu třeba ty lavečky natírat, kosit trávu a takový, jo, to ještě zvládnu, ale já bych tam stál 8 hodin nebo 9, tak kluci, jo, to bych nezvládl. Akor s tím mojím zdravotním stavem, jo, já bych nemohl si dát ani svačinu, jo, protože to bych řekl vedoucí, já půjdu, budu chodit vypouštět, nemohl to, jo, nevím, kdy mě to zašijou, že. To je jedno. Ale prostě ty lidi, co jako fakt si toho váží, tady toho, to by byl třeba já, jo, kdybych dostal nějaké normální bydlení, toto, klidně můžu být sám, ale já bych nebyl tak daleko od civilizace, tam ne, sanitka nedojde, však kdyby tam byl, jo. Mně se něco stane, jsou tam sám, jo, a kdo mě pomůže, ty kocouři, to tam živím, jo, polodivocí, to. Prostě potřebuji normální bydlení, no.
To jo, a vy jste jako 20 roků, to už je hodně dlouhá doba, už jste zvyklí žít prostě nějakým způsobem, život, přizpůsobit se tomu, že...
Nebojím se v té přírodě, rozumíte.
Jako... To, co pro mnoho lidí je nepředstavitelné, že člověk nemá přístup samozřejmý třeba k vodě, ke sprše a k čemu možnému, takové, vlastně i k takovým věcem, jako je třeba záchod. Jo? Tak vy jste se přece jenom tohleto naučil nějakým způsobem uchopit, vyznat se v nějakém prostoru, o kterém většina obyvatel toho města vůbec neví. Vlastně dokážete si představit, že by najednou tohleto skončilo a že byste měl byt, kde to všechno, že byste nemusel chodit tam, kam jste chodil dosud. Nechybělo by vám to? Třeba, no tak v zimě asi ne, ale třeba v létě?
Ne, mě by to nechybělo, vám to řeknu tak, jako já jsem zvyklý, já mě budí ráno ptáci, je tam hodně druhů dravců, pěvavých ptáctv, to mě budí ráno, jo. A miluju prostě přírodu, jo. Nevím.
Ale nemusíte kvůli tomu žít na ulici, abyste mohl obdivovat přírodu, předpokládám.
Mám klid, do města jezdím akorát na podpis, třeba na sociálku, tok, jo. Jinak do města vůbec už nechodím, jo. Mm-hmm. Jo, třeba do toho Genesisu a to, jo. To. Najdu důchodců tam v popelnici, jo, mají to vyprané všechno, jo. Mm-hmm. Mně to nechybí, jako to město, jo. Fakt, já jsem začal nenávidět město. Plný nádraží bezdomovců, rvačky, teď ty gengy tam, ty pankáči, toto mám je rád strašně. Ale tam třeba tady ty náplavy a to, jo, vás... Prostě bezdůvodně napadají to tok. Já se nebojím, rozumíte, ještě, když mám ten pitlík, já umím jako servát nebo to. Ale mě to nebaví, mě to unavuje a já jsem rád v té přírodě. Já jsem si tam udělal posezení toto sám, až teď koupím tu hlínu, tak budu dělat bysty, jo, pak udělám třeba, já nevím, 10 kusů toto. Pak to nabídnu kamošovi, který má stánek, který má na to živnost, jo, aby to prodal, jo, tak se budu živit asi, nebo já nevím. Teď ty párky a toto to mě bavilo, jo.
Jo.
Ale je to vysoko, tak budíka mám toto, jo, tak si natočím a vstávám do práce, úplně budu v klidu. Rozumíte?
Jo, děkuji za ten vhled do toho a vaše vize nějaké taky, to je docela dobré. Davide, vy jste ale taky zmiňoval jednu důležitou věc, přece jenom jako k tomu, aby se dalo opravdu efektivně pomoct lidem bezdomova, tak je potřeba mít nějaké zdroje samozřejmě. Třeba i ten byt. A to není vůbec levná záležitost, něco takového. To znamená, vy jste zmiňoval i tu spolupráci se státní správou a konkrétně máte jako hodně dobrou zkušenost, jak jsem pochopil, s městskou částí Brno-Židenice. A dokonce i pokud jde o ty byty, jestli byste to třeba mohli nějak přiblížit?
Tak bydlení samozřejmě je druhá nejdůležitější věc hned po tom úplně základním hmotným zajištění. No je taky teda mnohem složitější to řešit. Zase musím zmínit nečekaně a pro nás zázračně vstřícný přístup židenické radnice. Podařilo se prostě zajistit během rychlé doby byt pro paní, která 15 let žila na chatce a měla by v brzké době bydlet. Najednou to šlo, prostě nikoho ta paní nepřeskakuje v pořadníku, je to nouzové řešení, ale je to šance. No. A já moc nerozumím těm procesům, jakým způsobem se získávají byty pro různé programy, velké projekty, které jsou super, Rapid Rehousing, Housing First a tak. Ale my jsme přišli prostě do Židenic do terénu, našli jsme tam tuhle tu ženu a pak jsme šli na radnici a párkrát jsme se bavili s vedením radnice a naraz prostě se objevil malej nouzový byt, kde ona během měsíce může bydlet. No. Jak to je zprocesováno, hezky česky řečeno, tak to nevím, ale podařilo se to.
No, a to je potřeba asi nějakým způsobem jako dovysvětlit, aby teďka se někdo jako nepovyskočil na své židli nebo někde, že co to je, že se opravdu tak na obecní byty se často čeká hodně dlouho.
A teď najednou
jako je možné, abyste říkal, že nepřeskakuje, ale jak, že? Ale vy jste to, myslím, říkali, jsme se o tom povídali, že to funguje tím způsobem, že to jsou třeba domy, obecní domy, které se chystají k rekonstrukci. Je to tak, třeba během 2-3 let a je tam nějaký volný byt, který vlastně není vůbec určený teďka v této fázi ještě pro běžný pronájem. To znamená, to jsou ty byty, které je možné poměrně rychle najít a pomoci třeba na ten rok, 2-3 tomu člověku bez domova. Je to tak?
No zase, to je spíš otázka pro radnici. Já jsem jenom ten vykonávatel, který toho klienta provází tady tím, ale určitě to není jenom o tom najít člověka v nouzi, dát mu byt a dát do toho ruce pryč. To, co jste tady zmiňoval v otázce pro Pavla předtím, je docela důležitá věc, totiž to, že když je někdo opravdu zvyklý na ten život v nouzi, na okraji, tak to nemusí být úplně snadný vplout do toho standardního bydlení a starání se o sebe jiným způsobem, než jak byl člověk zvyklý, takže pokud někdo takovýmhle způsobem ten byt získá, tak počítáme s tím, že je potřeba s ním na té cestě jít dál i tam, že to může znamenat spoustu kolizí, spoustu nečekaných věcí, s kterými se ten člověk bude vyrovnávat, a my věříme, že když ho budeme provázet i tady, i v tom bytě, tak se taky zamezí třeba tomu, že ono ten byt brzo přijde, třeba kvůli maličkosti nebo kvůli problému snadno řešitelnému, a to je ten princip toho rychlého zabydlení, takže to opravdu není jenom o tom, že jsme zprostředkovali bydlení a běžte si, už je o vás postaráno.
Určitě. No, vy jste už zmiňoval třeba ta hesla, řekl bych, housing first a podobně, to se rozhodně musíme ještě věnovat, jakým způsobem se dá takzvaně řešit bezdomovectví, tak ale to necháme jít po další písnice se, ať necháme trochu napětí.
Světě není žádná kromě ní. Ani hezká, ani milá, ani chytrá, ani mladá. A přece představ si to, princezna Lada. Teď za město, za domy, na břehy Vltavy.
veze je tramvaj, tam sednou do trávy. Slunci se zalesknou, jejich k nebi vztyčená kopí a děravé zuby a od molů prožrané klopy. Co všechno už v životě propásli, co všechno už zkazili, tak buďme šťastní aspoň na chvíli, aspoň na chvíli. Co na tom, že štěstí je chvíle, tak zoufale krátká. Za městem, za domy, tam, co dřív bejvali jatka. Ani hezcí, ani milí, ani chytří, ani mladí, princové z nema nic, mokrý čtvrti kamarádi. Láska není láska, ale v tom to nevězí. Aspoň jednou v životě se cítit jako vítězi.
Život na ulici a to život, který není tak úplně dobrovolný. To je téma našeho dnešního rozhovoru tady na Proglasu s Davidem Danielem ze spolku Mezi čtyři stěny a Pavlem Juřenou, který už 20 let ten život na ulici zná doslova na vlastní kůži. Ten, kdo se ptá a ptá se, protože chce se dozvědět, je Jan Hanák v této chvíli. My jsme před tou písní se, nebo já jsem nastolil teda téma housing first a podobně, to jsou tedy to bydlení jako první a tak jsou to určitá hesla, která souvisí s názory, které říkají, nebo možná určitými i politickými nějakými směry, řekněme, které říkají, že je vlastně možné bezdomovectví úplně jako vygumovat, že je možné během několika let najít systém, jak lidi bezdomova najdou svá místa, kde žijí, kde být, bydlet a podobně a že ten problém vlastně nemusí existovat. Zní to tak jako krásně, zní to zároveň trošku utopicky, ale jaký na to máte názor vy, Davide?
Tak především si myslím, že bezdomovectví zlikvidovat nejde, protože je to fenomén několik tisíc let starý a představa, že teď skončí, je opravdu iluze, ale pokud jde o to zabydlování, tak to je samozřejmě skvělý princip, protože to jsou ty opravdové dveře, které ty lidi můžou z ulice dostat. Otázka je té realizace, ať už jde o kvantitu, jako kolik těch takových příležitostí, to, který město najde. Ale samozřejmě narazili jsme na tom při tom popisu toho jednoho případu, minulým vstupu jako hrozně důležitý je vlastně ty lidi znát už v době, kdy teda na té ulici jsou a vlastně zase se vracím k tomu slovu provázení. Od výběru kandidátů na takovouhle šanci až po to vlastní zabydlení je potřeba prostě s tím člověkem být a to je jedna z nejdůležitějších věcí, na které jsem při té práci přišel. Není žádný typický bezdomovec, není žádný typický případ. Všechno jsou to individuální osudy, individuální osobnosti, které vyžadují individuální přístup. Takže může se narazit i u tak skvělého principu, jako je rychlé zabydlení, na to, že se nastaví jednotný muster pro spoustu lidí a ona z nich z toho většina potom povypadává. To je podle mě takový bolavý místo všech vlastně služeb pro lidi v nouzi, ale i v tomhle případě to platí, pokud se zapomene na to, že je to strašně pestrá cílová skupina a začne se vměstnávat do nějakých úzkých mantinelů, tak to nakonec bude fungovat jenom pro malý procento té cílové skupiny.
Jasně, tak to je známá věc, že ta generalizace ničemu nepomáhá. Říká, že jsou lidi s handicapem, jsou lidi, já nevím, v nějaké ekonomické nouzi, jsou lidi bez domova, tak je to nějaké, nebo jsou lidi nějaké rasy, jsou Romové třeba, jako nikdo není jako jednolitá skupina, to určitě, ale zároveň jako to směřuje k tomu, že v okamžiku, kdy to má být individuální, tak je potřeba, aby těch lidí, kteří přichází na ulici k lidem bezdomová jim pomoci, bylo opravdu hodně, protože není možné jako v silách jednoho člověka nějak pomoci kvantum lidí. To znamená, to mě spíš směřuje k tomu, Davide, kdybyste teď mohl využít ten mikrofon k obrácení se na ty lidi, kteří nás poslouchají, ať už teda posluchače, který mají různé profese nebo něco podobného, tak třeba i na politiky nebo na někoho takového, co vy byste vlastně potřebovali, abyste mohli efektivně dělat to, co děláte?
No, já mám jasnou představu, co by potřeboval spolek, ale to tady není třeba nějak jako detailně rozebírat. To řešíme v místech, kde už máme šanci nějakého řešení. To jsou třeba městské části, ale obecně můžu říct, že určitě má velký smysl poslat do ulic kvalifikovaný terénní pracovníky, kteří se budou mít dost času a prostoru a i prostředku nějakých na to, aby poznali to prostředí, aby poznali ty lidi a aby inteligentně pro ně hledali řešení. Mm-hmm. A samozřejmě to je, ten terén je prostě podstatný pro skoro všechny další návazné služby a instituce, ať už jsou to pobytové zařízení, ať už jsou to programy zabydlení, ať už jsou to programy pomoci třeba duševně nemocným nebo závislým. Bez toho terénu to nejde. To je asi tak všechno. Já to pořád opakuju. Je to asi moje nějaká mantra, ale já jsem na nic lepšího nepřišel.
Pavle, co vy byste vlastně potřeboval od lidí, dejme tomu, které potkáváte na ulici a který se na vás možná dívají všelijak, co byste od nich opravdu potřeboval v té chvíli? Já narážím, to je vlastně, to neříkám úplně dobře tu otázku, ale mi se stává, samozřejmě stává se to nám všem, že třeba na ulici potkám někoho bezdomova, který po mně chce třeba nějaký peníz a podobně, a já osobně se říkám, není to moje povinnost, ale dělám to rád a když chci, tak to udělám, tak někomu pomůžu a neptám se samozřejmě na to, na co to má. Ale mám ten pocit, že to nejpodstatnější je toho člověka brát jako člověka, vykat mu, vnímat ho jako nějakou lidskou důstojnou bytost a pokud možno se mu nevyhýbat třeba očima nebo něco podobného. A mnohokrát jsem už zjistil, že někdy stačí opravdu prohodit pár slov a říct dobrý den a není podstatné, jestli tomu člověku dám peníz nebo ne. To je moje nějaká zkušenost, která je taková vnější. Ale řekněte vy, když se takhle potkáváte s lidmi, kteří třeba jsou zajištění a podobně, co byste od nás potřeboval?
Já vám to řeknu tak, já jsem skončil na ulici, já jsem chodil tady na Starou sadu, svítavá hospoda, já jsem dělal u toho Wagnera, vydělal jsem 35 000 jako zedík, jo. Ty bezdomovci si mě, já jsem vždycky chodil na koleno, jo, na území, tak jsem zabalal moje, ne. Říkám, dojdi s malým, jo, dáme si koleno, ona říká, doma máš uvařený, říkám, ne, já mám chuť na to. Tak dojela, já jsem se na ně díval, oni tam spávali na těch plechách, tam bylo dřív tržiště vietnamský, teď už tam rušený samozřejmě. A já jsem ty lidi litoval, jo, já jsem se na ně díval, tam třeba byla starší ženská v zimě, na podzim a já říkám, tam štěká nějaký malý pes, tak jsem tam šel z té zahrádky, ze Svitavy, paní, kožichy, hadry, deky, totok a ten pes uhlídal malý. Já říkám, paní, potřebujete nějakou pomoc? Ne, já nic nechci a to ne. Tak jsem jim tam donesl jídlo, toto. Pak jsem udělal, no, že tam budu je hlídat ty bezdomovce, tam mi bylo čím dál víc. Jo. Jeden čas jsem tam spával, já jsem dělal u Erdingu, ekokotelný, jak se jmenuje, Švejk, jak šel do toho. V Bechyni jsem dělal, jo, tam je nádhera polívka. Troška tam natáčel tenkrát tu poslední pohádku, ani to bylo. Tam bylo nádherně, jo. My jsme makali celý dny do toho, jo. Bylo to perfektní. A mě ty mě bylo líto, že bezdomovců, jo? Že tam byla hospoda skinheadská do toho vedle Albertu, jo? Teď je to zrušený, má se to otvírat, nevím. A já jsem je prostě hlídal a já jsem tam skončil vlastně týden a pak se prostě moja přítelkyně mě vyhodila, když se tě líbí život mezi bezdomovcama, si tam zůstaň. Byl se tam aj přes zimu, jo. Ale když mě potkám bezdomovca, který je fakt, jako, a když páchne, nebo to, on řekne, nemáš nějaký drobný, tak já mám sám houby, jo. Ale dám, vždycky dám, jo. Já jsem takový srdcař, jo. Já prostě ty lidi lituju, neodsuzuju, jo. Sám se tak skončil, ale nejsou prase, aby se nekoupal, nebo rozumíte, jako vychodil špinavý, jo. Taky punčičkář, vždycky můj. Šetřílek, punčičkář, jo. Ale já neušetřím, já prostě se nemůžu na ty lidi dívat, jo, když nemají co jíst, nebo toho, tak jim poradím. Hele, tam mají za Kauflanden, teda v Černovička, tam mají třeba vyhozený bagety, toto. Kamoši říkám, to píchají saven, to není pravda, jo. Jsou tam hrušky, rajčata, papriky, toto, já jim poradím.
Poradíte, toto je dobré, náhodou.
Tam chodí už študáci, ne, tam fakt chodí už študáci, mladí ze Slovenska, toto. Minule tam, já nevím, co tam bylo, on tam chudák jedl, on se mi úplně lekl, tam dol na kole, že čeká na bráchu. Kamošům, 10 kabel, teď Vietnamec rušil obchod tady nad kostelem. Pro děcka jsem dal, jo, 10 kabel, no mé šťávy, džusy, no jídla, jo, těstovina, toto, jo. Ten Vietnamec bude rád, ale já rád pomůžu a sám si nevemu dom nic, rozumíte. Já se starám jinak, jo, tam mě doveze třeba David, jo, konzervy, toto, špagety nebo pankos, jo. Já si uvařím, já mám sporák, jo, já si uvařím, vodu si donesu ze zbytova, jo. Uvařím si, jo. Ale já dám radši víc tým, jak mě. Rozumíte? Nejde o to, abych to tahal do toho kopsa, jo. Ale já chci pomoct druhým.
Já to zkušenost mám teda taky obecně za to, že nejvíce pomáhají lidé, kteří toho mají nejmíň.
Ano, to je pravda.
Davide, takhle k závěru toho našeho povídání. Mimochodem, chcete se někdy vůbec té novinařině ještě vrátit?
Určitě ne.
Našel jste se tady.
Možná externě jednou napíšu nějaký text, který bude určený nějakým médiím, ale rozhodně to na to ani nemyslím a myslím si, že je potřeba dělat v mým případě jiné věci, než psát o něčem, co se má udělat, ale spíš to dělat.
Davide, kdyby někdo se chtěl obrátit na váš spolek, kdyby chtěl ať už pomoct vám, nebo skrze vás, nebo pomoct od vás, tak jaký kontakt byste jim dal?
Tak máme na Facebooku profil Mezi čtyři stěny se čtyřkou uprostřed Pomoc potřebným. Zatím máme v rozjezdu teprve web a určitě budeme... No, to bych stopnul, já nevím.
No, ne, tak dobře. Takže Mezi čtyři stěny, jenom bylo jasno, prostě vypsáno mezi, pak čtyřka jako číslovka, pak stěny dohromady, tak to je na Facebooku váš profil, ale samozřejmě, kdyby někdo chtěl třeba se obrátit přímo na vás, tak klidně může využít kontaktu našeho rádia a třeba napsat přímo mě na hanák@proglas.cz. Já už to potom předám nějakou další informaci. Tak jo, mockrát vám děkuji za tohleto, řekl bych, dobré inspirativní povídání. Děkuji Pavlu Juřenovi, který je profesí zedník a již 20 let žije na ulici, ale je to člověk, který, jak jsem vás teda poznal, tak jste, tak neváháte dát i z mála někomu, kdo má ještě míň. Děkuji vám moc, Pavle, za to, že jste tady byl.
Já vám děkuji taky.
A děkuji taky Davidu Danielovi, bývalému novináři, který se tomu už nechce vracet a který teď je velmi aktivní ve spolku Mezi čtyři stěny Pomoc potřebným v Brně lidem v nouzi. Davide, děkuji moc krát.
Taky děkuji za možnost mluvit o tom, co mně přijde důležitý.
A od mikrofonu se v této chvíli loučí taky průvodce touto hodinou Jan Hanák a přeji dobrý poslech dalších pořadů Proglasu.
Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po 9. a po půlnoci.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu.
Díky.